Revista fetare Kulturo Redrita e i Peshkvisë së Kosovës përsëri përhap dritë në Kosovë dhe me gjerë. Të premten e kaluar në Teatrin Kombëtar me një solemnitet rasti u promovua kjo revistë dhe monografia Monsignor Nikollmini me autor Pjetër Përgjoka e Don Tom Karrica. Shkelqësia e tij i mzot Dot Gjergji, sa me këtë rast se revista Drita, që më vonë shtëpi botuese, nga viti 1970 deri më sot ka mbetur shpallës si fuqishëm i lajmit të mirë të ungjillit, por edhe kultivuese e zellshme vlerave morale shoqërore e kombëtare. Dhe nëpërmes Dritës, çdo kush mund të shoh se si është i mundshëm gërshetimi i misionit të shpalljes së fjalës me misionin e kultivimit të pasurive kombëtare dhe dinjitetit njerëzor. Sipas prend Buzhales, Drita shërbente si një katekizëm advetarie, kulture, besimi dhe si liturgji shprezëdhënëse, e cila vjen sërish për të na folur në gjuhë të kuptueshme e për të na përcjellë mesazhin e hyjit për të ringritur e ringjallur pa ndërprerje bashkësinë e njerëzve, vullnetmirë, simpatinë reciproke e miqësinë si të apostujt. Ndërkaq doktor Don Lush Gjergji shpaloi jetën dhe veprën e prelatit të devotshëm të kishës dhe drejtorit të parë të revistës Drita, imzot Nikollmini, në 15 vjetorin e vdekjes. Jeta e Monsignor Nikollminit nuk mund të ndahet nga rrugëtimi historik e me plot sakrifica të kësaj reviste, sepse Drita është pasqyrimi i pësimeve dhe përndjekjeve të kishës katolike në Kosovë, e cila fillimisht botohet në Prizren, pastaj në Sarajevë, në Zagreb dhe përsëri në Prishtinë, sa Don Lushi. Në vitet 90-ta, pasi që Serbia kërkonte që Drita të regjistrohej në Beograd, i peshkvi atëhershëm imzotnik Prela dhe redaksia vendosën që kjo revistë mos të botohej përkohësisht, por të përforcohej si shtëpi botuese për ne, për Shqipërinë dhe diasporën shqiptare në mbar botën, duke botuar mbi 70 tituj. Ndërsa tani nga maj 2007 përhap dritë përsëri revista Drita, e cila është edhe urëlidhëse e kohrave, sa doktor Don Lush Gjergji, kryeredaktor i saj. Duke shfletuar Dritën, pra numrin e parë të rilindur, në mesin e shumë tituj të rëndësishëm, të tërheq vëmendjen intervista me imzot Hilka Bashin me titull Shqiptare tani po e gjejnë identitetin e tyre.